Pwynt sain 2. Ewch i dir y ganolfan hamdden gan gerdded heibio'r adeilad ar eich llaw dde a dros y llwybr glaswell drwy'r coed. Rydym yn cerdded ar yr hen reilffordd o Gorwen i'r Hyl drwy Rhuthun a Dimbych a elwyr yn Trychfa Corwen. Bwlch a dorwyd drwy'r tir uchel i'w trychfa fel y gallwch weld o'r cloddiau uchel o'ch cwmpas ar y melon o goed onen.
Pam oeddwn yn cerdded yn yr hen gyting a sbiod o gwmpas, oedd yn meddwl i mynd yn ôl ac o'n i'n dychmygu glwad y tren yn mynd heibio ar sbyd a clywed ogla oel oedd ar yr injan a'r ddaear yn crynu a'r injin men yn sbio dros ochr yr injan ac yn canu'r wisl. O, na bydda'r en dren sy'n dod yma eto.
Oherwydd tirlithrad ar y rheilffordd i'r de o Rhuthun, fe geiwyd y darn hwn o'r lein ar ddechrau 60au. Ceodd gweddill y lein yn 1963.
Enw i di Rhian Jones, a dwi'n wardan hefo Cefn Gwlad Sir Ddinbych, a dwi'n gweithio yn Nyffryn Dyfrdwy rhwng Corwen a Llangollen. Mae'r dal yma dan reolaeth gan gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych, a dyn ni ddod allan fan hyn hefo ysgolion, plant leol a'r cymuned a gwirfyrddolwyr i ddod allan i gweithio ar yr gynefin ac ar y llwybras bod pobl yn gallu ddod yma i mwynhau nhw hunan ac i jyst i sbio ar y bywyd wyll sydd yn byw yma hefyd.
Dilynwch y llwybr nes cyrraedd y ffordd lle bydd pwynt sain 3 ar fynegfos pren. Os hoffech glywed am gair rheilffordd yng nghyfnod Beeching ac am rheilffordd treftadau Llangollen, daliwch ati i wrando, neu gorffennwch eich galwad rwan.
Dr Beeching oedd chairman ICI a gatho dal mawr iawn yn 1963 i wneud y rheilffyrdd, i sbio i mewn i'r rheilffyrdd a sut oedd y ffordd orau i fynd ymlaen i wneud nhw dalu. Yr unig beth nath o cau te chwartar nhw neu fwy i ffwrdd a maen nhw mewn start waith wwan nag oeddan nhw cyn i Dr Beeching ddod i wneud i fusnes. Ar ôl yr ail rhyfal fawr, yr oedd yr rheilffyrdd wedi ei gwisgo allan. Dim arian yn dod i mewn ar ôl yr holl ymdrach rothon ni mewn i'r rhyfal. Fydd y lein o Gorwen i Rhuthun ei chau yn diwedd y 50au ac y lein o Rwabon i Bermo gan Dr Beeching yn 1965. Mae y lein wedi ei ail agor o Llangollan i Carog a gobeithio i Corwen cyn bo hir. Mae'r lein hon, y Llangollan Railway mae yn cael ei alw, volunteers sy'n rhedag y railway i gyd. A mae'n werth mynd am dro, cos mae'r olygfa yn fendigedig y tren wrth ochr yr afon Dyfrdwy.